haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o ed cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, waxaa mar kale toddobaadkan fashil ku dhammaaday waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo khilaafkooda uu sare u sii kacayay maalmihii lasoo dhaafay. maamulka galmudug oo madaxweynahooda uu qayb ka ahaa dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa sheegay in guuldarada ay ka timid dhinaca madaxweyne farmaajo, laakiin afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in wadahadalladu aanay fashilmin oo ay sii socon doonaan, isagoo sheegay in madaxtooyada soomaaliya ay bogaadinayso dadaalada ay wadaan madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya. wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire faragle ayaa wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan uga waramay fashilka wadahadallada iyo sababta keentay.
madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee lusal iyo khiyaar kale oo ku lamaanayd ayaa aada waqti u geliyey, laakiin nasidaro xala saqdhex ayuu soo gabagaboobay isagoo wax natiija ay kasoo bixin.
marka wasiir, maxaa keenay in wadahadalladu ay burburaan?
sidaad ogtahay waxa weeyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaaf udhexeeyay ayaa jiray, marka waxay socon weyday in sidii la rabay arrinta u noqoto tasula-aan iyo hadiiaas wixii la isku hayay oo maaragtay meel laiskula raaci waayay ayaa asal u ah oo burburiyay shirka si walbo laisugu dayay. arrinku waa socon wey.
dhinaca kale, waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa toddobaadkan ka digtay in khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu adkeyn karo hannaanka doorashada ee dalka ka socda. war-saxaafadeedka ay waaxda soo saartay ayaa lagu yidhi iskaashiga hogaamiyaasha soomaalida, gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble, wuxuu muhiim u yahay in la xaqiijiyo in dalka uu si dhaqsaha usoo dhammeeyo hannaanka doorashada ee socda. khilaafka hadda u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble wuxuu halis ku yahay inuu adkeeyo hannaankan, waxaana loo baahan yahay in loo xalliyo si deg deg ah oo nabdoon. war-saxaafadeedka dowladda maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dib u dhac kale oo ku yimaada doorashada uu sare u qaadi karo suurtagalnimada in ay rabshado ka dhacaan dalka, fursadna ay siinayso kooxda al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble inay ka fogaadaan qoraallada ay soo saaraan ee warbaahinta lasoo mariyo iyo ficilada kale, ayna khilaafyadooda ku aadan xilal magacaabista ku xalliyaan habab nabdoon. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa digniinta maraykanka ay uga dhigan tahay khilaafka sii socda ee u dhexeeya madaxda sare xilli soomaaliya ay gelayso doorasho. dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa toddobaadkan min 15 sano xabsi ah ku xukuntay laba eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada al-shabaab, ayna ka caawin jireen kooxdaasi qorista ajaaniibta ku biiraysa sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. labada nin oo u kala dhashay waddamada Britain iyo Malaysia ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaallo magaalooyin kala duwan ay ku gashay kooxda shabaab, waxayna muddo sanad ah ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuuti ayaa ku dhawaaqay in Daaran Antoni oo u dhashay Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdixamiid oo u dhashay Malaysia lagu xukumay midkiiba 15 sano oo xabsi ciidan ah. raggan ayaa markii hore isaga baxay Soomaaliya, laakiin dalka Yemen ayaa dib ugu soo celiyey xuduudda Soomaaliya iyadoo kadibna ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga ee Puntland. labada nin ayaa sidoo kale la sheegay inay isku dayeen inay ka baxaan al-shabaab kuna biiraan Daacish, hase yeeshee maleeshiyada al-shabaab ayaa xiray kadib markii ay ogaadeen ku biiristooda kooxda Daacish. warbixinta raggan la xukuma ayaa intaasi ku dartay in labaduba ay Soomaaliya ka soo galeen xuduudda ay la wadaagto Kenya sannado kala duwan. aan ku soo laabano dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. سياد قيبتي هوري برنامج كاكود جيستين واحدة الرماها دي بدا امريكان كايا تدبات كان كدكتي انقلاف كاود حيا مدحوينها سوماليا محمد عبدالله فرماجو يريز الوزارة محمد حسين روبلا واتكين كارو هنانكا دور شادة ادالكا كسعودة حلي وفشل مي وانوان لقد حوذي لبدا مسؤول وقرودين ايكا هايين مامولكا قل مدوك يقدون كا بارلمان كا فدرالك اي سوماليا هذا محمد حاضر نور وحبنتان لقى هذا ديجا يا ويديي وحا ديجنين تامري كنكاي وقا ديجان تهي قلاف كاسي كردية ودحية لبدا مسؤولة وقصر رئيس دولة الصومالية
وحي قد ديجان تهي إن لو جيدنا يدرين كو آدن إن وحا هذا السعداء قطر بلان لي مان كرام إن سي وحا سلوغو باقصدو لغو أتكينا أيو أما ماركتي لغو عنانان أيو إن لجوجيو ودحاجود يسفان ماشو laaburo si dalka nidaamka doorasho hadda ku jiro loo sii xoojiyo dowladaha taageera Soomaaliyana waxa uu taa inay muddo badan waqti iyo kharash gelinayeen soo kabashada Soomaaliyana ay qayb weyn ku lahaayeen marka way ku adka dabcan inay aqbalaan laftirkooda in maaraatay dal intaas waqti la galiyay in hadana qaladaase iyo maaraatay amni darro dib loogu celiyo marka arinta maaraatay aananta waxay la xiriirtaa in maaraatay la dareensiyo inaan maanta aan suurgal ahayn waxa hadda socda inay sii socdaan
maxaa isleedahay way fashiliyeen dadaaladii dhexdhexaadinta ay wadeen maamulka galmudug iyo gudoonka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ay ku doonayeen in ay ku heshiisiyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
dabcan samakaba waxa fashil keenay waxa weeyaan qodobadii la isku qabtay oo ahaa agaasinka nabadda ee Soomaaliya oo yaani wasaaraha waa shaqo joojin ku sameeyay oo magacaaba agaasimo cusubna waxay keentay in yaani habkii lagu gudbi lahaa iyo nidaamkii lagu wajahi lahaa ay labada dhinac isla garan waayeen iyo wasaaradda amniga oo qaarkood la sheegay in maartay madaxweynaha wasaaraha iyo madaxweynaha laftirkooda yaani shaqadooda ay isku qabsadeen marka waxa umaleysaa labada dhinacba yaani waxyaalaha ugu weyn ee isku hayo waa hay'adaha amniga oo qol walba si ay u daneeyaan in ayda awood ku yeelato midaasna ma rabaan in wax tanaasul laga sameeyo dhinac walba inkastoo laakiin yaani kulamadoodu ay waqti badan soo jeetameen oo wax badan soo socdeen haddana mira dhal way noqon waayeen laakiin waxa ugu weynaa meesha yaalo waa inaan wax tanaasul oo la dhinac ka yimid aysan jirin taasa marka sabab ah fashilkooda
haddii arrimaha ay sidan ku sii socdaan muxuu xaalka ku dambeyn doonaa ayaad isleedahay
wuxuu ku dambeynayaa samaka waa hadaanan yani aqli iyo dareen Soomaalnimo aan lagu wajihin in yani amniga laftirkeeda uu qalqal gali doono in wixii intaas soo dhisaayay ee kalsooni ahaa iyo dowladnimo ahaa ee meesha ka bixi doonto in isjiidkooda uu sababi doono maaragtay yani meesha ugu dambeysa oo maaragtay dadku ay safarxad gelinaynin waa haddii ayna wax tanaasul ama wax is-afgarasho aan laga gaarin waana arrin ugu adag ee maanta Soomaaliya ka jirto waxa kaliya la fishaa haddii aanan aqliga saliimka uusan shaqeynin in ugu dambeyn yani sidan Soomaalidu ku naqaanay jidadkii madmadooba oo lasla aado jiray lasla aado meel xunna dalka iyo maaragtay qarnimada Soomaaliyana ay maaragtay ay wajahdo
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu qadka telefoonka igu warramayay dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inala socodsiiyey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka